Sveiki, žinių radijo klausytojai. Sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir laida Verslo Pulsas. Informacinės technologijos supa mus kasdien, kur be eitume, ir jos dažniausiai yra skirtos tam, kad palengvintų mūsų gyvenimą ar būti, tačiau kartais ir ją apsunkina. Tad daugiau naudos ar žalos ir kokios apskritai yra informacinių technologijų tendencijos šiandieninėme pasaulyje, mes apie tai šiandien laidoje plačiau pakalbėsime. Mano pašnekovas Vilniaus Gedimino technikos universiteto informacinių sistemų katedros vedėjas profesorius Dalius Mažeika. Sveiki.
Labą dieną.
Ar spėjat koja kojon su technologijomis? Jos regis kinta vos ne kasdien.
Jo, informacinės technologijos iš tikrųjų yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis ir informacinės technologijos mes galim sutikti iš tikrųjų visur, tiek gamyboje, tiek pramonėje, ekonomikoje, taip pat mūsų kasdienėme gyvenime, laisvalaikėje ir taip toliau ir taip toliau. Ir matyt, šiuolaikinis gyvenimas jau nebeįsivaizduojamas be informacinių technologijų. Tai va, tai tos informacinės technologijos iš tikrųjų duoda mums pakankamai didelį ir ekonominę naudą, nes informacinės technologijos yra jau kaip ir ūkio šaka. Ir tokiu būdu investicijos ar skatinimas šitų technologijų vystymosi mūsų šalyje iš tikrųjų šiuo metu ir ateityje tikrai duos mums didelį ekonominę naudą. Tai yra tikrai bus didelė svarbi mūsų ūkio šaka. O toliau, jeigu kalbant apie technologijų svarbą, tai matyt reikėtų paminėti, ne tik svarbą, bet ir grėsmes, kurios sukelia informacinės technologijos, nes mes iš tikrųjų, kaip ir perinam visiškai kitą galbūt lygmenį, tiek mąstymo, tiek bendravimo, egzistuoja socialiniai tinklai, kuriuose mes kartais gal per dažnai užsibūnam, bet iš esmės, jeigu pasigilint giliau, tai jos keičia ir mūsų bendravimo supratimą. Sakyčiau, kad galbūt kartais informacinės technologijos gali sukelti ir priklausomybės, jeigu paimsim kompiuterinius žaidimus arba taip vadinamą elektroninį sportą, tai taip sakant, gali kilti ir tam tikrų psichologinių problemų. Na, žodžiu, bet kuriuo atveju kalbant informacinės technologijos, tai yra mūsų ateitis, tai yra ten, kur link mes judam ir be jokios abejonės jos bus vystomos ateityje ir kuo toliau, tuo labiau mes, būsim priklausomi nuo jų ir jos vis sudarys didesnę mūsų gyvenimo dalį.
Informacinės technologijos nuolatos mirga žiniasklaidos antraštėse, kalbame apie tokius specialistų didelį poreikį ir didėsiantį poreikį vis ateityje, apie tai, kad technologijos įžengia štai tokią mūsų gyvenimo sferą ar į kitokią. Ar pasaulis, verslas, akademinė bendruomenė, galų galia visuomenė supranta tą svarbą ir ją įvertina?
Jo, aš manyčiau, kad svarbą labai gerai visi įvertina tuomet, kai informacinės technologijos pradeda nebeveikti. Tai yra, jeigu staiga jūsų kompiuteris neveikia, internetas neveikia arba prarandami duomenis, tai tikrai visi supranta, kokią didelę jų gyvenimo arba laisvalaikio dalį sudarė kompiuteris arba tos informacinės technologijos. Tai va, to šiaip, aišku, kiekviena sritis, tai yra visuomenė, verslas ar akademinė bendruomenė, aišku, turi tam tikrą, skirtingą pritaikymą, bet svarba be jokios abejonės yra didelė. Ir jeigu pasižiūrėsim, kaip pasikeitė mūsų gyvenimas, pavyzdžiui, kaip visuomenės atsiradus tokiems dalykams kaip elektroniniams paslaugoms, elektroninė valdžia, elektroninė visuomenė, gražų žodžiai, bet iš tikrųjų tai yra tam tikros paslaugos, kurios yra teikiamos elektroninių būdų, neišeinant iš namų ar sėdint savo darbo vietoje, ir tai iš tikrųjų sutaupo mūsų darbo laiką, tai yra pagreitina visus procesus ir taip toliau, tai plus pridedam įvairias komunikacinės priemonės, socialinius tinklus ir taip toliau, ir tai iš tikrųjų labai svarbu kaip visuomeniai. Jeigu žiūrėsim verslą, tai aš manėčiau verslas, informacinės technologijos iš principo yra verslas, viena iš ūkio šakų, o informacinių technologijų taikymas iš tikrųjų labai padeda verslui. Yra statistiniai duomenys, kad iš tikrųjų manoma, kad informacinės technologijos po 10 metų sudarys apie 15 trilijonų dolerių pelno, tai yra per visą pasaulį, tai iš tikrųjų ir jeigu tą skaičių pabandyti įsivaizduoti, tai yra šiandieninis Kinijos ir Indijos nacionaliniai biudžetai kartu paėmus. Tai yra iš tikrųjų svarba informacinių technologijų yra labai didelė. Na, o jeigu žiūrėti į verslo poreikius ar panaudojimą informacinių technologijų versle, tai iš tikrųjų mes matom, kad verslas naudodamas šias technologijas gali atlikti procesus greičiau, automatizuoti gamybą, finansinės technologijos, elektroninės finansinės technologijos, jos padeda, sakykime, atrasti klientus, pasiūlyti klientams tinkamas prekes ir tokiu būdu pažinti žmogų. Toliau, jeigu kalbėsime apie akademinę bendruomenę, tai akademiniai bendruomeniai viena iš tokių plačiausių naudojimų sričių informacinės technologijos, tai yra virtualios mokymo aplinkos. Tai reiškia, kad bendravimas su studentais, tai yra paskaitų medžiagos padėjimas, vaizdo įrašų dėjimas, atsiskaitimai, egzaminavimas, na ir taip toliau, tai yra visa tai yra atliekama panaudojant virtualias mokymo aplinkas. Taip pat reikia nepamiršti, kad mokymo procese yra naudojami įvairūs simuliatoriai ar emuliatoriai, tai yra tokiu būdu leidžia praktiškai labai nesunkiai turėti virtualų elektroninį prietaisą, mokytis naudotis šito prietaisu ir taip toliau ir tokiu būdu palengvina ir patį mokymosi procesą.
Informacinės technologijos, na ir tam tikras grėsmės kelia, jūs irgi tai įvardijot pokalbio pradžioje ir ko gero pirmoji grėsmė, kuri man ateina į galvą ir kurią dažnai mini ir specialistai, tai yra grėsmė į mūsų privatumą ir grėsmė duomenų apsaugos tiek asmeninės, tiek galbūt versle, tiek apskritai nacionalinių lygmenių. Ir ko gero čia tada, kai mes kalbame apie tokią grėsmę, reikia kalbėti ir apie informacinių technologijų raštingumą, nes jeigu tu informaciją moki valdyti, jeigu tu moki technologijomis naudotis atsakingai, ko gero esi ir labiau atsparus toms grėsmėms. Kiek iš tikrųjų tos grėsmės yra realios, galbūt mes per daug apie jas kalbam?
Grėsmės iš tikrųjų egzistuoja ir dabar aš nepasakysiu statistikos, bet iš tikrųjų tai yra tapęs savotiškas verslas. Tai yra lygiai taip pat, kaip realiame pasaulyje mes turime nusikaltėlius, kurie turi, daro nusikaltimus siekdami ekonominės naudos, lygiai taip pat yra ir elektroniniai ir dviejai elektroniniai nusikaltimai ir lygiai taip pat yra siekiama nauda ir realiai nauda yra tikrai gaunama labai didelė. O kalbant apie raštingumą, manyčiau, kad negalėtumėm pasakyti apie raštingumą vienareikšmiškai, kad raštingumas yra, sakykime, Lietuvoje aukšto arba žemo lygio, kadangi viskas priklauso nuo, sakykime, amžiaus, išsilavinimo žmogaus, galbūt visuomenės sluoksnio ir taip toliau. Kartais tas raštingumas yra suprantamas vien tik tai kaip kompiuterinių žaidimų žaidimas arba mokėjimas naudotis naršyklį arba mokėjimas, nežinau, sakykime,
siūsti ir gauti laišką.
Siūsti, gauti laiškus ir taip toliau. Jo, Tai per daug primityvus supratimas, bet aplamai kalbant, aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai yra pakankamas IT raštingumas, ypatingai jaunimo tarpe, tai yra mes iš tikrųjų turime pakankamai stiprias IT įmonės, jose dirba nemažai talentų, taip pat turim nemažai startuolių, turim įmonės, kurios dirba užsienio rinkose, tai iš tikrųjų išsilavinimas ir supratimas informacinės technologijos Lietuvoje tikrai labai aukštas. Na, plus reikia nepamiršti, kad mes vis dar esame viena iš tų šalių, kuri turi greičiausiai internetą. Tai vat, o šiaip aišku, kalbant apie raštingumą, jį reikia kreipti dėmesį. Jeigu pabandyt prisiminti, tai mokyklose pradedama tikriausiai nuo 5 klasės biurots mokyti informatikos, bet matyt reikėtų, čia šitoj vietoj paminėti, kad dažnai ta informatikos studijos yra arba mokymas informatikos mokykloje pabaigiamas 8 klasėje, taigi Tai reiškia, kad galbūt tas siekiant pratesti tas studijas, reikėtų, kad informatikos žinios būtų gilinamos ir kitose dalykuose. Tai reiškia, kad atsirastų tokia informatikos pritaikomumas, informatikos žinių pritaikomumas kitose dalykuose, tai yra mokantis matematiką, biologiją, fiziką, chemiją ir taip toliau. Tai turime tiksliuosius gamtos mokslus, tai juose tikrai turėtų būti naudojamas ir tokiu būdu tas raštingumas tik tai būtų plečiamas, nes mokinys suprastų, kur jisai gali pritaikyti tas žinias. Toliau, jeigu eiti į aukštesnę pakopą, tai yra į universitetinės ar aukštojo mokslo studijas, štai pirmiausia, norėčiau labai pasidžiaugti, kad prieš tikriausiai 3 metus švietimo ministerija padidino krepšelių skaičių, kuris yra skirtas būtent informatikos studijoms. Ir tokiu būdu matom, kad mūsų vyriausybė tikrai galvoja apie informacinės technologijas ir mato, kad tai yra perspektyvi ūkio šaka. Na ir reikia paminėti, kad iš tikrųjų sulaukiam didelio susidomėjimo informatikos studijomis ir tikrai matom, kad ateina labai gabių jaunuolių mokytis. Tai aš manyčiau, kad IT raštingumas, kuo toliau, to jisai vis didės, jeigu kalbam apie kažkokį bendrą įrodiklį, bet kaip jau sakiau, iš tikrųjų tas lygis jisai yra labai nevienodas.
Informacinės technologijos apskritai yra labai platus laukas ir ko gero jį kiekvienas galime apibrėžti vėlgi labai savaip ir labai kitaip. Prabėgo 2018 metai visai neseniai, baigėsi jie. Kokios, tokios ryškiausios kryptis susiformavo, kurias jūs matote, kokios yra galbūt tendencijos, į kur krypsta tos informacinės technologijos, kuo jos žavi žmonės ir kaip jos yra tyrinėjimos?
Jo, tai manyčiau, kad viena iš tokių labiausiai vystomų sričių informacinėse technologijose yra dirbtinis intelektas ir įvairūs jo taikymo būdai. Jeigu pabandyti pagalvoti apie dirbtinį intelektą, tai jis galbūt skamba labai taip egzotiškai. Ir tas paminėjimas, kad jisai buvo, taip sakant, labai plačiai, nelabai, sakykime, vystomas 18 metais, yra tas tiesa, bet aš noriu paminėti tai, kad dirbtinis intelektas kaip sąvoka, jinai iš esmės buvo suformuota iš principo labai seniai, tai yra dar rašytojai fantastai apie tai kalbėjo, bet pirmosios užuomazgos jos atsirado panašiai prieš 60 metų, ar ne, tai yra ir mes turime tokį žymimų Alano Turingo testą, kuriuo jisai bandė apibrėžti, ar programų sistema gali būti vadinama dirbtiniu intelektu. Ir tai vyko 1950 metais. Tai matom, kad tas dirbtinis intelektas, jisai, tai nėra visiškai naujovė, bet esmė yra tame, kad, sakykime, prieš dešimtmetį mūsų kompiuterinė įranga pasidarė pakankamai galinga, kad mes galėtumėm pradėti spręsti realius uždavinius, turėdami pagal tūrį pakankamai mažas skaičiavimo mašinas. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, sakykime, dirbtiniam intelektui yra tai, kad jis reikalauja pakankamai daug skaičiavimo resursų, tai yra galingo procesoriaus, daug domenų ir taip toliau. Tai šiuo metu, kaip jau sakiau, tai yra viena iš krypčių, kuri ypatingai vystoma. Toliau, manyčiau, kad praeiti metai buvo pakankamai intensyviai vystoma debesų technologijos. Vėlgi, tai nėra nauja technologija, tai jos, sakykime, užuomazgos buvo pradėtos kurti panašiai prieš 15 metų. Bet kuo toliau, tuo vis labiau šita technologija skverbėsi, tai yra tuo vis daugiau įmonių naudojasi šitomis paslaugomis, ir ne tik įmonių, ir žmonės naudojimo, taigi ir kalbant apie debesų technologijas, tai yra kur link judėjo praeiti metai, tai buvo iš esmės tai įvairių platformų kūrimas, kuris palengvintų programų kūrėjams kurti programas skirtas debesų kompiuterijai. Toliau manyčiau, kad vėlgi praeitais metais mes turėjom nemažą proveržį finansinės technologijose, kurios yra paremtos blokų grandinių technologijomis. Vėlgi tai, na, tai nėra ta technologija, kuri buvo sukurta praeitais metais ar užpraeitais metais, bet iš esmės tai technologija, kuri vis plačiau skverbiasi į mūsų gyvenimą, vis daugiau pritaikomumų suranda. Tai va, tai iš tikrųjų ir Lietuvoje mes turime proveržį šitoje srityje, tai yra Lietuva pradeda pozicionuoti save kaip finansinių technologijų šalis, taigi tai manyčiau, kad tai vėlgi sritis, kuri čia buvo pakankamai aktuali. O kalbant dar toliau, manyčiau, kad vėlgi viena iš sričių, kuri vėlgi buvo plačiai vystoma, tai didžiųjų duomenų analizė. Tai vėlgi tai nėra kažkas ypatingai naujo ir vėlgi technologija, kuri atsirado praeitais metais, tai bet ją tikrai yra labai daug investuojama, nes ypatingai šis sritis yra domina verslą, kadangi duomenis tai iš tikrųjų yra nekas kita kaip galimybė gauti informaciją, tai yra galimybė prognozuoti vartotojo arba pirkėjo elgseną ir tokiu būdu gauti už tai, na, atitinkamą gražą. Ir statistika sako, kad realiai įmonės investavusios į dirbtinio intelekto arba vat, didžiųjų duomenų technologijas, na, per metus didina savo pajamas vidutiniškai apie 10%.
Apie dirbtinį intelektą irgi yra labai daug kalbama ir vis, na, žadamas milžiniškas proveržis ir tai, kad dirbtinis intelektas bus praktiškai kiekviename mūsų žingsnyje, tačiau lyg ir dar to nėra. Tas proveržis vyksta tyliai, ar jis dar tik tai laukia mūsų ateityje, kaip jūs vertinat?
Aš manau, kad proveržis vyksta šiuo metu, tai yra ir to pavyzdžių iš tikrųjų yra labai daug, tik tai gal mes kartais nelabai atkreipėme dėmesį, bet ne, paimkime, pavyzdžiui, na, daugelis iš mūsų turim galimybę matyti naudotis mobiliuose telefonuose esančiais vadinamais personaliniais padėjėjais. Nežinau, ar galiu minėti, bet paminėsiu, tai yra Apple kompanijos iPhone Siri sukurtas, Amazon kompanijos sukurtas produktas Alexa. Tai iš tikrųjų tai yra, na, vienas iš pavyzdžių, kuri dirbtinis intelektas yra pritaikytas, tai yra, jeigu pabandysim pasigilinti, kaip šita sistema veikia, tai yra pirmiausia, šita programa turi suprasti žmogaus kalbą. Žmogaus kalbos supratimas nėra labai paprastas, kadangi reikia suprasti ne tik tai žodžius, bet reikia suprasti ir kontekstą, nes tai yra kiekvienas žodis kitame kontekste, jis gali turėti kitą prasmę. Taigi, tai yra pakankamai sudėtingas dalykas. Tai reiškia, tai programa supranta kalbą, sugeba šitą kalbą skaitmenizuoti, sugeba pagal ją suformuoti užklausą, gauti atsakymą ir gauti atsakymą, kuris vėlgi yra tekstinis, realiai paversti į kalbą ir tokiu būdu pasakyti žmogui atsakymą į jo klausimą. Tai iš tikrųjų kaip vienas iš pritaikymo pavyzdžių. Toliau, vėlgi kalbant apie dirbtinį intelektą, mes turim vėl, na, jau labai plačiai žinomus, tai yra autonominius automobilius. Autonominiai automobiliai irgi tai yra puikus dirbtinio intelekto pavyzdys, nes, na, tam, kad valdyti automobilį, tai yra vėlgi turi automobilis apdoroti vaizdą ir priminėti sprendimą. Ir tam yra naudojami dirbtinio intelekto metodai. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra lygiai tie patys, na, aš jau kalbėjau apie tai, vat, mašinio mokymo metodai, kurie irgi skaitoma yra dirbtinio intelekto sritis, atskira sritis, tai yra, kurie yra skirta didžiaja dalimi prognozavimui arba aptikimui, sakykime, jeigu kalbėsime apie saugos sritį, tai yra įsilaužimo aptikimui, jeigu kalbėsim apie, na, sakykime, kažkokią finansinę sritį, tai galėtų būti ir, na, tokie dalykai kaip apgavysčių aptikimai, na, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, dirbtinis intelektas yra šiuo metu kartu su mumis ir jisai kuo toliau to vis daugiau mes juo naudosimės ir tuo daugiau jisai mums padės.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir dėkoju už tokias nubrėžtas gairės. Na, klausytojams ir žiūrovams priminsiu, šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjome su Vilniaus Gedimino technikos universiteto informacinių sistemų katedros vedėjai profesoriumi Daliumi Mažeika. Dėkoju visiems klausiusiems, o aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos. Viso.
Viso gero.